saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana tulah-tulah mulai dibuat oleh Allah di Mesir. Tetapi itu tetap membuat Firaun mengeraskan hatinya. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta supaya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, berikanlah hikmat bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita mulai melanjutkan pembahasan kita dengan melihat Keluaran pasal 8 ayat 6 sampai dengan 7, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Sekali lagi kita melihat di sini bahwa para ahli orang Mesir ini ternyata mampu meniru membuat tulah katak ini. Dan ini tentu saja tetap mengungkapkan kuasa dari si iblis. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di Sungai Nil saja. Saudaraku, menarik untuk mencatat bahwa walaupun para ahli orang Mesir mampu memperbanyak jumlah katak, tetapi mereka tidak dapat memindahkan mereka ke Sungai Nil. Firaun tentu saja begitu marah dengan adanya tulah ini, sehingga ia siap untuk menjanjikan apa saja kepada Musa dan Harun. Dan kita melihat bahwa Allah sudah mulai memaksa raja ini untuk mengakui siapa dia. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini memberikan kepada kita suatu gambaran yang lebih menyeluruh tentang pengerasan hati Firaun. Kepada kita diceritakan bahwa ia mengeraskan hatinya sendiri. Kemudian firman Tuhan mencatat mengenai tulah selanjutnya. Keluaran pasal 8 ayat 16 sampai dengan ayat 19 mencatat demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tetap tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudaraku, sampai pada tahapan sebelumnya, para ahli Mesir ternyata mampu meniru setiap mujizat yang dilakukan oleh Allah. Namun, untuk beberapa alasan pada tulah nyamuk ini, mereka tidak mampu untuk membuat tulah yang sama. Jika itu merupakan tipuan sehingga mereka mampu meniru melakukannya, sedikitnya ketika tulah itu datang, mereka akhirnya mengakui kuasa Allah bekerja dalam tulah tersebut. Kita melihat bahwa sedikit demi sedikit Allah mulai membuat orang Mesir percaya bahwa hanya Dia satu-satunya Allah. Saudara, penyembahan terhadap dewa-dewa ini memasuki inti kehidupan orang Mesir dan ke dalam rutinitas kehidupan mereka sehari-hari. Penghukuman ini mendatangkan kebencian kepada Geb, yaitu dewa bumi. Geb ini berkaitan erat dengan bumi dan juga dengan segala keadaannya. Geb adalah yang memberikan laporan kepada Osiris pada saat panen. Saudaraku, akar kata nyamuk itu memiliki makna menutupi atau mencubit. Ini tentu saja merupakan suatu gambaran yang baik. Seorang zoolog atau ahli hewan terkemuka mengatakan bahwa rayap itu akan membentuk suatu golongan binatang berjumlah besar yang tugas utamanya ialah sebagai pembersih. Anda dapat membayangkan dengan baik akan suatu daerah yang bau karena ada begitu banyak katak yang berkeliaran dan juga ada banyak yang dikerumuni oleh nyamuk. Nyamuk pada akhirnya dapat mengusir katak dari daerah itu dan karenanya menjadi suatu berkat sekaligus juga menjadi kutuk. Tulah nyamuk tidak dapat ditiru oleh para ahli Mesir. Allah mulai mengarahkan hukumannya kepada kehidupan di tanah Mesir. Dan saudaraku, kemudian firman Tuhan selanjutnya menyatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menanti Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini tula-tula telah melanda baik tanah Mesir maupun Goshen, di mana anak-anak Israel itu hidup. Akan tetapi segala sesuatu menjadi jelas dalam keadaan itu ketika Allah menyatakan bahwa sejak saat itu akan ada perbedaan dan tidak satu pun dari tulah selanjutnya yang akan melanda tanah Goshen, tempat tinggal orang Israel. Dan sejak saat itu penghukuman akan hanya menimpa tanah Mesir. Kemudian saudaraku, hukuman keempat ialah tulah lalat pikat. Lalat pikat mungkin merupakan kumbang atau manik-manik berbentuk kumbang yang paling sakral yang dikenal di Mesir. Manik-manik kumbang ini kebanyakan terbuat dari emas dan ditemukan di kuburan-kuburan di Mesir. Benda-benda ini dianggap sakral bagi dewa matahari yaitu Dewa Ra. Dan kedahsyatan dari tulah ini tergambar dari suatu kenyataan bahwa Firaun rela untuk melakukan kompromi dengan Musa kali ini. Perhatikan usulan yang dilakukan Firaun ketika kumbang yang sakral itu melanda negeri ini. Keluaran pasal 8 ayat 24 sampai dengan 27 menyatakan, Tuhan berbuat demikian. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manik-manik yang berlambang kumbang itu sakral bagi orang Mesir dan itu berbicara tentang hidup yang kekal. Bayangkan hal yang paling sakral ini menjadi kutuk bagi rakyat dan sebuah tula bagi negeri itu. Firaun ingin melakukan suatu kompromi dan pada akhirnya ia membuat 4 kompromi sebelum tula-tula itu berhenti. Musa dan Harun ingin agar anak-anak Israel pergi mengadakan perjalanan selama 3 hari ke padang gurun dan tentu saja membuat persembahan korban. Namun Firaun menjawab, Baiklah, kalian boleh melakukan persembahan korban, namun kalian tetap harus berada di negeri ini. Saudaraku, ini adalah bentuk kompromi yang sama yang banyak dilakukan oleh orang Kristen. Dan itu tentu saja adalah ulah dari si jahat. Kompromi ini mengatakan bahwa kita dapat menjadi orang Kristen, tetapi bukan orang Kristen yang picik. Jadilah orang Kristen yang berpikiran luas dan jangan mengubah hidup Anda. Saudaraku, jika hidup Anda tidak berubah, maka Anda sebenarnya bukan seorang Kristen. Jangan menuduh saya mengatakan bahwa Anda harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk menjadi seorang Kristen. Saya tidak mengatakan hal itu. Kita diselamatkan dengan iman di dalam Kristus dan tidak ada lagi yang lain. Perbuatan baik tidak termasuk di dalamnya. Tetapi saudaraku, ketika Anda beriman kepada Kristus yang telah menyelamatkan Anda, maka tindakan itu akan mengubah hidup Anda. Maka dari itulah, ketika perilaku Kristen mulai menguasai hidup kita, maka manusia batinia kita harus diubah terlebih dahulu. Saya ulangi lagi, jika hidup Anda tidak berubah, maka Anda sebenarnya bukan seorang Kristen. Jangan menuduh saya mengatakan bahwa Anda harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik untuk menjadi seorang Kristen. Saya tidak mengatakan hal itu. Kita diselamatkan dengan iman di dalam Kristus dan tidak ada lagi yang lain. Perbuatan baik tidak termasuk di dalamnya. Tetapi saudaraku, ketika Anda beriman kepada Kristus yang telah menyelamatkan Anda, maka tindakan itu akan mengubah hidup Anda. Maka dari itulah, ketika perilaku Kristen mulai menguasai hidup kita, maka manusia batinia kita harus diubah terlebih dahulu. Saudaraku, banyak orang Kristen yang ingin tetap hidup seperti dunia. Kita sedang mengikuti sebuah perlombaan dengan dua ekor kuda. Satu kuda berwarna hitam, dan kemudian satunya lagi berwarna putih. Dan jika Anda memutuskan untuk menunggangi kedua-duanya dan menempatkan satu kaki Anda di punggung kuda yang satu dan satu kaki Anda yang lainnya di punggung kuda yang lainnya, dalam waktu singkat, maka Anda akan menemukan kesulitan. Mengapa? Karena kuda-kuda ini akan berlari ke arah yang berlawanan. Sehingga mau tidak mau, Anda harus segera memutuskan kuda mana yang ingin Anda tunggangi. Dan kita melihat di sini bahwa Musa tidak mau menerima kompromi dari Firaun itu. Musa tetap bersikeras akan membawa bangsa Israel untuk mengadakan perjalanan selama 3 hari ke padang gurun untuk melakukan persembahan korban kepada Tuhan. Kemudian Firaun memutuskan untuk melakukan kompromi yang kedua. Sebagaimana Keluaran 8 ayat 28 mencatat, lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya, janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Saudara, pengakuan Firaun kali ini hanya sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Ia berkata, jangan pergi terlalu jauh dan juga doakanlah saya. Hal ini sekali lagi merupakan kompromi yang sama yang kita temukan banyak diadopsi oleh gereja. Mereka menjalankan keseluruhan program berdasarkan pesta pora, promosi, pertunjukan, dan seterusnya. Banyak gereja serupa dengan dunia sehingga sulit untuk membedakannya dengan mereka yang belum mengenal Kristus. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun, Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Firaun sedang mengeraskan hatinya dan Allah sedang mengungkapkan apa sebenarnya yang ada di dalam hatinya. Dan selanjutnya kita akan memasuki Keluaran pasal yang ke-9. Kita akan melihat bahwa Allah tetap melanjutkan menangani kekerasan hati Firaun dan juga rakyatnya. Selama Firaun masih melawan Tuhan Allah, maka penderitaan dan bencana akan terus ditimpakan ke tanah Mesir dan penduduknya. Dan sampai pasal ini kepada kita dikisahkan bahwa Firaun masih saja mengeraskan hatinya. Dan kini kepada kita diceritakan pula bahwa Allah mengeraskan hati Firaun. Saudara, penolakan Firaun yang berkepanjangan untuk mengakui Tuhan Allah dan menaati keinginannya telah mendatangkan kuasa Allah untuk menghancurkannya. Allah ingin melimpahkan berkat kepada kita dan ingin menyelamatkan kita. Tetapi penolakan kita dapat mengubah berkat itu menjadi kutuk. Dan inilah kasus sebenarnya yang sedang terjadi pada Firaun. Selanjutnya kita akan melihat tula yang berikutnya, sebagaimana firman Tuhan nyatakan dalam Keluaran pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi dan kambing domba akan kena tula Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya, Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Saudaraku, nampaknya bahwa pada saat ini Firaun akan terkesan dan mengizinkan anak-anak Israel pergi. Faktanya jelas bahwa Allah ikut campur tangan dalam tula ini dan ia sedang menangani raja dan rakyatnya ini. Jika Anda ke Mesir, maka Anda akan menemukan adanya ratusan mumi dari sapi jantan. Apis adalah sapi jantan hitam yang disembah di Mesir. Kuil terbesar kedua yang dibangun Mesir terletak di Memphis, dan itu diperuntukkan untuk penyembahan terhadap sapi jantan yaitu Apis. Apis diperkirakan merupakan inkarnasi dari petah dari Memphis. Apis yang bertumbuh dalam bantuan sinar bulan dianggap berbeda dalam beberapa hal. Apis yang baru dipercaya dilahirkan pada waktu kematian sapi jantan tua. Sapi jantan yang mati dibalsem dan kemudian dikuburkan di Memphis. Namun jiwanya kemudian dipindahkan ke dunia bawah sebagai Osiris Apis. Saudaraku, Allah sedang mengarahkan penghukumannya kepada lembaga penyembahan berhala yang mengerikan dan menakutkan yang mencengkram begitu kuat pada rakyat Mesir, selain pada orang Israel juga. Kita akan lihat kemudian bahwa bangsa Israel juga ikut menganut penyembahan berhala. Saudara, lalu tula apa lagi yang akan dibuat Allah di tanah Mesir? Ayat-ayat selanjutnya dalam kitab Keluaran tentu saja akan memberikan penjelasannya kepada kita. Oleh karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasan berikutnya, tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan pemahaman bagi kami ya Tuhan, dan juga tolonglah Engkau mampukan kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami sungguh boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.